Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na pitanja. Zašto je u Srbiji oživljen nacionalistički duh 90-ih? Te ko je za to odgovoran? Šta je prouzročilo hapšenje Milana Bandića, gradonačelnika koji je Zagrebom upravljao 15 godina? A na samom kraju su i priče o tome da Bosna i Hercegovina u Irak šalje višak naoružanja i municije koji će biti korišteni u borbi protiv militanata Islamske države, te o tome da je Beograd napokon proslavio pravu godišnjicu oslobođenja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon incidenata na prekinutoj fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija, nakon međusobnih osuda i demarša, posjeta albanskog premijera Edija Rame Beogradu odložena je za idući mjesec, umjesto 22. oktobra, kako je to ranije planirano. U međuvremenu, policija privodi napadače na albanske dućane širom Vojvodine, a žandarmerija čuva objekte čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Bio je to sve povod Branki Mihajlović da potraži odgovore na pitanje. Ko je odgovoran za atmosferu mržnje koja podsjeća na 90. godine prošloga stoljeća?
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je dobro što je odložena posjeta albanskog premijera Edija Rame Beogradu.
Da bi se malo i zajednički uradilo na pripremi jedne pozitivne atmosfere za te sastanke.
Međutim, istovremeno, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, naprednjak Milovan Drecun, saopštava drugačiji stav.
Mislim da bez izvinjenja Tirane, zbog ovoga što se desilo na utakmici, ovo gotovo da i nije pravi trenutak da bilo šta razgovaramo s Albanijom.
Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, smatra da je dobra vest da će do susreta ipak ubrzo doći.
Ovaj međukorak, ukoliko nije korak prekidanja, nego korak koji podrazumeva razgovor i saradnju samo koju nedelju dosnije da bi se stabilizovala situacija u jednoj i u drugoj državi, ja mislim da može biti produktivan i da se saradnja u faktičkom principijelnom smislu spasi u jednoj bitno drugačijoj političkoj situaciji bez ovih nacionalističkih psihoza i podsjećanja na sveopšte konfrontacije iz 90.
Najnovija vest iz Novog Sada da je demolirana još jedna pekara, ovoga puta vlasnika srpske nacionalnosti, kad je postalo važno za takvu identifikaciju. Počinilac ima 21 godinu i priveden je u policiju. U međuvremenu policija privodi i druge osumnjičene za napad na nekoliko ugostiteljskih objekata albanske nacionalnosti. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U toku noći i jutros primećeni su pripadnici žandarmerije i policije ispred pojedinih pekara u Novom Sadu. Neki ugostiteljski objekti su privremeno zatvoreni. Napad na 5 ugostiteljskih objekata u Novom Sadu, na 3 pekare u Vršcu, na po jedan objekat u Staroj Pazovi i Bečeju i na Subotičku džamiju. Ovo je trenutni bilans divljanja nacionalista u Vojvodini. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina najavila je antifašističku šetnju u Novom Sadu. Akcija će biti održana 23. oktobra.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i načelnik policijske uprave u tom gradu Siniša Radaković razgovarali su sa vlasnicima lokala koji su proteklih dana bili na meti napada. Gradonačelnik Vučević je tom prilikom poručio:
država Srbija je jača od svih huligana, od svakog huligana, i ja sam ubeđen da će to pokazati, odnosno da će oni koji su bacili ljagu na naš grad i na našu državu biti procesuirani.
Oni koji pamte 90. godine i divljanje nacionalista koja su počela na sportskim stadionima znaju da se to događalo pod dirigentskom palicom državnih centara, ali ta pažljivo kreirana atmosfera mržnje bila je u funkciji pripreme budućeg rata. Danas je Balkan daleko od tog vremena, pa ipak otkud te zlokobne asocijacije? Politikolog Jovan Komšić.
Pa ja mislim da je ovo samo jedan međukorak u jednoj negativnoj spirali koja se ponovo nadvija nad regionom, koja je započeta ovom konfrontacijom projekata, ideoloških projekata velikih nacija i država, ponavljajući se 90. godine u regionu, na sportu sportskom terenu, kao neka vrsta pokazne vežbe šta može biti sa Srbijom ako ne bude u regionu u odgovarajućem ansamblu, a onda je naravno iz boce ponovo prokuljao taj negativan duh, psihoza koja zagađuje taj vrednosni, politički, javnomnjenski prostor jedne i druge države.
Želeli su da zgaze naš ponos, ali smo sačuvali obraz i bandi lažnih albanskih zvaničnika koji su bili u svečanoj loži, pokazali jasnu razliku između nas i njih,
rekao je premijer Vučić nakon incidenta. Kako smo to sačuvali obraz kada su više od pola sata navijači skandirali?
Ubi, zakolji da Šiptar ne postoji. Ubi Hrvata da Šiptar nema brata.
Aleksandar Vučić je nekoliko puta ponovio, upotrebljavajući poznati vokabular prejakih reči, da Srbija ne dozvoljava da bilo ko ponižava državu i narod. Ta poruka o ponižavanju Srbije ponavljana je sve vreme od prekida utakmice, a da istovremeno nije osuđeno šovinističko, uvredljivo antialbansko skandiranje sve do pojavljivanja drona. Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, smatra da za nacionalistička divljanja, i to ne samo u Srbiji, odgovornost nose rukovodstva obe države.
S jedne strane, srpski političari se izjavljivaju da je to pokušaj da se ponizi Srbije. S albanske strane je rečeno da je glavni uzrok svega toga to kako su se ponašali srpski navijači, i naravno onda je krenula lavina. Ja mislim da je, vlast treba da kaže punu istinu. I to da se skandiraju pogrebne stvari na račun pripadnika druge nacije izaziva međunacionalna mržnja, niti da se izaziva druga vrsta incidenata poput ona krpa sa nacrtanom mapom Velike Albanije. Da su obe strane celog tog slučaja na stadionu razjašnjene, ja mislim da se ne bi dao alibi, bar da se ide sa sistemom odmazde prema nekome, ni sa jedne ni sa druge strane.
Ulje na vatru je dolila Twitter prepiska dva premijera o tome da li je projekat Velike Albanije samo noćna mora Srbije, kako je napisao albanski premijer Rama, ili celog regiona, odnosno čovečanstva, kako je odvratio premijer Vučić. Tema koja je najmanje twiteraška, a pogotovo kada se o njoj preganjaju dva zvaničnika, još nisu i neće dugo biti zalečene rane nakon pokušaja da se iscrtaju granice mapa velikih država na Balkanu 90. godina, da bi se o njima tako piskaralo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prije tačno 70 godina Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije na čelu sa maršalom Titom, potpomognuta Crvenom armijom Sovjetskog saveza, oslobodila je Beograd od njemačke vojske. Akcija u kojoj je učestvovalo ukupno 8 partizanskih divizija pod komandom generala Peka Dapčevića trajala je 8 dana. Mladi ovaj datum u Beogradu obilježavaju simboličnim pjevanjem partizanskih pjesava, a naš Milan Nešić provjerava koliko današnje vlasti u Beogradu silaze s kursa antifašizma.
7 decenija od oslobođenja Beograda na groblju oslobodilaca okupila se nekolicina nekadašnjih učesnika borbi i desetine potomaka, ali i poštovaoca antifašističkih tekovina. Sa pleća bivših boraca u poznim godinama sija ordenje, dok se oko njih vijore proleterske i zastave država bivše SFRJ s petokrakom. Najočiljiviji je transparent "Smrt fašizmu, sloboda narodu", ispod koga ponosno stoji 87-godišnji Vučeta Furtula, borac slavne prve proleterske brigade, držeći u ruci povelju koja mu je dodeljena kao oslobodiocu Beograda.
Zauzeli smo položaj na Dedinju i sa Dedinja smo šišli kod autokomande, zauzeli autokomandu i zauzeli Vukov spomenik, Slaviju i došli do Terazija. Postavili zastavu u prve proleterske na Palati Albanije.
Uz okupljene građane pristigli su gosti iz bivših republika SFRJ, čiji su borci također oslobađali nekadašnju prestonicu. Iz Kočana u Makedoniji jedan od mnogobrojnih venaca doneo Georgi Nikolov. Noseći neizostavnu Titovku s petokrakom na čelu, čest gost Beograda je u danima kada se obeležava Dan mladosti, ali i godičnica smrti Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Jugoslavije.
Zna se ko je oslobodio Jugoslaviju, Tito i partizani. E sad, nekako iskreno ne dopada mi se to što nekako i kod nas se to dešava u Makedoniji. Hoće da se umanji to, znaš, sad ispada da partizani nisu oslobodili Jugoslaviju. Ne znam ko je oslobodio. Kod nas konkretno u Skopje, za vreme kad je bio zemljotres u Skopje, znamo kako je razoran zemljotres bio, došao drug Tito i postojalo na železnička stanica Titove reči da će Skopje da opet da sagradimo. Evo sad su to sklonili, kaže da tosta nema potrebe više to da stoji. To je deo istorije.
Teški okršaji na gradskim ulicama koji su trajali od 12. do 20. oktobra 1944. stajali su života blizu 3000 partizana i 1000 crvenoarmejaca. U samom centru Beograda ratovalo se za zauzimanje zdanja pored kojih se danas prolazi potpuno ravnodušno. Kako se ne bi zaboravile činjenice koje su obeležile deo antifašističke istorije, u nedelju su organizovani obilasci tih mesta na kojima će u čast jubileja oslobođenja članovi hora, orkestar pevati antifašističke pesme, gde tačno otkriva istoričar Milan Radanović.
Recimo, Narodno pozorište je tri puta zauzimano, poginuo velik broj crvenoarmejaca, da bi ga tek potom partizani uspeli treći put zauzeti, i to italijanski partizani, odnosno pripadnici bataljona Garibaldi u okviru prve proletarske brigade. Prilikom zauzimanja doma vojske palo je mnogo pripadnika prve proletarske brigade. Takođe, prilikom zauzimanja palate Albanija, vođena je višečasovna borba u okviru same zgrade za svaki sprat, za svaku sobu u tom zdanju.
Postavljanje tadašnje jugoslovenske zastave s petokrakom na vrh palate Albanija, jedini gradski oblakoder u kome su se prema sećanju neposrednih učesnika borbi nalazila tri nemačka mitraljaska gnezda, značilo je konačni slom okupacionih snaga u Beogradu. Ekvivalent bi mogao biti isticanje barjaka na zgradi nemačkog Reichstaga u Berlinu. Međutim, otklon od antifašističkih vrednosti godinama je prisutan u Srbiji rehabilitacijom saradnika nemačkih snaga, čiji je pokazatelj izjednačavanje statusa partizana i četnika, ali i stalna revizija istorijskih činjenica. Na to je ukazao ideje okupljenih na pomenu oslobodiocima Beograda koji su nosili transparente s porukama ne rehabilitaciji Draže Mihajlovića ili vrhovni komandant je bio Josip Broz Tito. Među njima je i Vlastimir Jeftić koji je imao zamjerki na državno obeležavanje godišnjice oslobođenja.
Pokušavaj da falsifikuju bre istoriju. Ja nisam čuo da je Tito spomenut. Tito je bre bio komandant tih partizanske jedinica. Pisao sam zahtev odboru za proslavu da se danas zaviori zastava sa petokrakom na Albaniji, da to bude pravo obeležavanje oni koji su oslobodili. Svaka čast i Rusima, oni su učestvovali, ali zašto tako da nema te zastave partizanske? Ja mislim da to danas, onda bi bilo pravo, znači, da obeležavamo.
Ostaje utisak da država ne prekida sa svojim revizionističkim odnosom prema najvažnijim događajima iz njene bliže prošlosti. Jedan od primjera za to je, primjećuje istoričar Milan Radanović, nedavna vojna parada održana 4 dana pre tačnog datuma oslobođenja Beograda, kojoj je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin. U pojedinim trenucima bilo je nejasno čemu je taj događaj posvećen, zaključuje Radanović.
Mi smo nedavno imali priliku da slušamo govor predsjednika Republike Tomislava Nikolića. Nijednom rečju nije pomenuo Jugoslaviju, iako je u oslobođenju Beograda učestvovao čitav niz boraca i borkinja iz svih delova Jugoslavije, pogotovo iz Crne Gore, Bosanske Krajine, Like, Dalmacije, Slavonije, dakle pripadnika raznih jugoslovenskih naroda. Također, predsjednik nije nijednom rečju pomenuo vojsku koja je učestvovala u oslobođenju Beograda, to je Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije. Da ne govorim da nijednom rečju nije pomenuo vrhovnog komandanta te vojske, maršala Josipa Broza Tita. Sem toga, pomenuo je jednog jedinog partizanskog komandanta, to je Koča Popović, što je korektno. Međutim, Koča Popović nije učestvovao u borbama za oslobođenje Beograda.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Balkanom je u nedjelju kasno popodne odjeknula vijest da je u Zagrebu uhapšen gradonačelnik Milan Bandić, širom regije poznat po vrijednoći, energiji i verbalnim akrobacijama. I ne samo verbalnim, priveden je zajedno sa još 18 osoba koje se sumnjiči za korupciju, zloupotrebu položaja te trgovanje utjecajem, izvještava Eni Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i 18 osoba uhićenih jučer zajedno s njime poslije podne provode u posebnom antikorupcijskom odjelu u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, gdje daju iskaz i gdje će se procijeniti ima li osnove za pokretanje istrage. Kasno na večer ili možda sutra ujutro svi će oni biti predvedeni sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu, gdje će biti odlučeno o mogućem određivanju pritvora koji obično traje 30 dana. Svi su oni uhićeni pod sumnjom na korupciju, zloupotrebu položaja i ovlasti i trgovanje utjecajem. Uz Bandića, dvojica najpoznatijih uhapšenika su direktor Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić i direktor tvrtke za sekundarne sirovine i otpad CIOS Petar Pripuz. Nezavisni saborski zastupnik Josip Kregar, inače stručnjak za korupciju i poraženi Bandićev protukandidat na izborima za zagrebačkog gradonačelnika, kaže kako je iznenađen vješću o uhićenju Bandića, jer ovo nije prvi puta da ga se istražuje, ali sve je do sada ostajalo na istragama.
Ja mislim da Državno odvjetništvo, odnosno USKOK, ne bi poduzeli korake ovako drastične da ne raspolažu sa čvrstim dokazima i indicijama. Međutim, treba uzeti u obzir i tu činjenicu da Milan Bandić svoju moć ne zaokružuje samo granicama grada Zagreba, nego je vrlo utjecajan i u strukturama koje ga upravo ovog trenutka ispituju i progone.
Milan Bandić je jedna od najkontroverznijih ličnosti hrvatske politike. Do 1990. bio je na nižoj stručno-političkoj funkciji u organizaciji SK u jednoj zagrebačkoj općini. Nakon uspostave višestranečja ostaje u SK, odnosno SDP-u. Gradonačelnik je Zagreba od godine 2000. izabran 4 puta zaredom. Neuspješno se kandidirao na predsjedničkim izborima 2009. kada je zbog konkuriranja SDP-ovom službenom kandidatu Ivi Josipoviću isključen iz SDP-a i podjednako uspješno se kandidirao na parlamentarnim izborima. Kako mediji navode, pronevjera 1,5 milijuna eura iz njegove predsjedničke kampanje 2009. jedna je od točaka moguće optužnice. Osim toga, sumnjiči ga se za prenamjene urbanističkog plana Zagreba, sumnjive razmjene gradskog zemljišta sa privatnim tvrtkama, protuzakonito zapošljavanje, malverzacije sa javnim nabavama, pogodovanje privatniku za odvoz gradskog smeća teško 1 milijun eura itd. Protiv njega je do sada podneseno 300 kaznenih prijava, ali još nijedna nije završila optužnicom. Nevladina ekološka udruga Zelena akcija već 10 godina upozorava na sumnjive Bandićeve postupke, a uoči lokalnih izbora 2009. imali su po uzoru na flaširanu vodu Bistra kampanju Mutna, u kojoj su ukazali na sve mutne Bandićeve poslove. Podsjeća za naš radio predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić.
Još 2010. smo organizirali prosvjed na kojem je nekoliko tisuća građana ispred gradskog poglavarstva tražilo od gradonačelnika da spakira stvari i ode u zatvoru Remetinec. Očito je da su građani bili nekoliko godina drži od institucije, da su institucije tek sada odreagirale. Nadamo se da će se sada konačno istražiti sve afere koje se vežu uz gradonačelnika od početka njegove vladavine u Zagrebu i da će sud donijeti pravorijek.
Gradom Zagrebom, čiji je godišnji proračun 2 milijarde eura, upravlja danas njegova zamjenica Sanda Švaljek, koja kaže da grad uredno funkcionira.
Ja imam trenutačno punomoć gradonačelnika da ga mijenjam u njegovoj odsutnosti. Sav rad se odvija normalno kao da je i gradonačelnik ovdje s nama.
U prvim reakcijama javnosti i analitičara upozorava se da je Bandić u karijeri stvorio mnoga poznanstva i zadužio mnoge ljude, da ima snažne veze kako u medijima, tako i u državnoj upravi i da bi bilo jako nesmotreno i ishitreno zaključivati kako je jučerašnje uhićenje početak kraja njegove političke karijere. Prozivanja na njegov račun za korupciju i klijentelizam dolaze kako od njegove bivše stranke SDP-a, tako i od HDZ-a, ali i od brojnih drugih nevladinih udruga i javnih osoba. Drugima je pak on čovjek iz naroda koji rješava probleme ljudi iz naroda, o čemu svjedoče i brojne grupe za podršku Bandiću na Facebooku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svojoj kolumni Zrno soli, Inec Šaškor se ovoga utorka bavi hapšenjem zagrebačkog gradonačelnika. Evo izvoda iz tog komentara.
Milan Bandić svojevrsni je junak ovoga doba, pravi renesansni tranzicijski čovjek. Je li kriv pred zakonom, nije na novinaru da sudi. Ali da je od politike i od rada za opće dobro napravio cirkus, napravio je. Ima neke ironije u hapšenju Milana Bandića i 15-ak visokih gradskih dužnosnika zajedno s kraljem otpada Petrom Pripuzom. Neodoljivo izranjaju slike iz mafijaških filmova i serija ili s napuljskih ulica. Bandić je pao u trenutku najveće, gotovo apsolutne moći. Izgradio je savršenu klijentelističku mrežu u kojoj je bilo mjesta za svakoga. Poduzetnike, stručnjake, radnike, bankare, policajce, branitelje, novinare, sportaše, umjetnike, činovnike, domaćice, umirovljenike, crkvu. Crkvu naročito. Nije bio izbirljiv. Zadužio je tisuće, deseci tisuća su mu vraćali odanim sljedbeništvom. Zagreb se za vrijeme nekoliko gradonačelničkih mandata Milana Bandića promijenio. Izgrađene su stotine kilometara novih cesta, nova stambena naselja i poslovne zone, deseci vrtića i škola, sportske dvorane, kulturne ustanove. Međutim, sve što se radilo bilo je predmet žestokih osporavanja i sumnji u ozbiljnu sistemsku korupciju. I tako 15 godina. Neosjetljivost na korupciju velika je boljka tranzicijskih društava. Zato je za zdravlje hrvatskog društva važno da se ova, kao i druge otvorene i neotvorene istrage dovedu do kraja, na zakonit i pravno uvjerljiv način. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Ovaj komentar u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Na haškom suđenju zapovjedniku Ratku Mladiću višednevni iskaz završio je Mile Ujić, bivši politički i vojni dužnosnik bosanskih Srba u Rogatici, izvještava Goran Jungvert.
Suprotno iskazu o dobrovoljnom dolasku rogatičkih civila nesrpske nacionalnosti u logore Rasadnik, Sladaru, Silos, školu Veljko Vlahović, gdje se prema iskazima preživjelih svjedoka sistematski i organizirano iživljavalo na njima, haški tužitelj Traldi podsjetio je Ujića na njegove ranije izjave, u kojima je i sam spomenuo da je vidio zatočavanje od strane naoružanih pripadnika snaga bosanskih Srba, kao i na iskaz jedne od žrtava, kako je svjedok Ujić i osobno nazočio prebijanju u Sladari, riječima sudskog prevoditelja.
Da li je on u pravu kada kaže da ste vi još bili prisutni u vrijeme kada su te ljude tukli?
Odgovorno tvrdim pred ovim sudom, svjestan zakletve koju sam položio, da sam došao obići gospodina Agića kao komšiju i prijatelja. Dok je ležao povezan s povezanim očima, rekao sam: dobar dan komšija, hoće li cigaretu? Rekao je: vrlo rado Mile. Zaista mi nije poznato jer sam ja izašao, kada je došao komandant, ja sam izašao van te prostorije i ne znam da li se dešavalo nešto ili nije. To odgovorit ne mogu. A dok sam ja tu bio, nije bilo ni da je neko čvokom batnu dobio.
Kako bi osporio iskaz o dobrovoljnom odlasku u logore, kao i vjerodostojnost svjedoka, tužitelj Traldi je podsjetio kako je i sam Ujić osobno vidio, kao načelnik štaba Rogatičke brigade VRS-a, rasprostranjeno silovanje zatočenih žena u školi Veljko Vlahović. Ujić je nakon toga potvrdio da je odmah prijavio silovanja zapovjedniku lokalne policije, koji mu je odvratio prijetnjama smrću.
Pod prijetnjom da je rat i da je ljudska glava jeftinija od glavice luka. I iz straha da ne budem i ja sam likvidiran, više u tu školu nisam odlazio i nisam se puno petljao u poslove koje je radila policija.
Ujić je nastavio skidati zapovjednu odgovornost s generala Mladića, tvrdeći da je za procesuiranje ratnih zločina u rogatičkim logorima bila odgovorna policija, odnosno civilne vlasti bosanskih Srba, a ne vojne. No tužiteljstvo je potvrdio kako je upravo vojska odvela zatočenike iz logora Rasadnik na prvu crtu bojišnice, gdje su služili kao živi štit ili su streljani.
Vlada Ljubinac je te ljude kamionom dovezao u odredište Čete Paunović Pira, gdje su završili kako su završili.
And you're aware now.
A znate sada da je jedna od osoba koja je izvedena tada i koji je preživeo bio dečak od 15 godina koji se zvao Armin Baždar.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se cijeli tjedan iskazima svjedoka obrane u vezi događaja u Rogatici i Foči, a počet će se i s osporavanjem optužbi za Srebrenicu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Bosna i Hercegovina načelno podržava globalnu koaliciju 50 zemalja koje se bore protiv militanata Islamske države, iako zvanično nije član tog saveza. Nije to međutim bila prepreka da protivnicima džihadista pošalje pomoć, zbog čega Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ubrzano popisuje viškove naoružanja i municije. Detalje ima Erdogan Katana.
Hoće li i koliko naoružanja i municije Bosna i Hercegovina uputiti kao pomoć u borbi protiv militanata Islamske države, još je nepoznanica. Iako nije na zvaničnoj listi State Departmenta, Bosna i Hercegovina se smatra dijelom globalne koalicije, te je ambasada Sjedinjenih Američkih Država zatražila od Ministarstva odbrane BiH da višak naoružanja i municije uputi u Irak. Procjenjuje se da se radi o 30 miliona metaka 7.67 i više komada krupne municije, a za Irak bi moglo da ode i veća količina minsko-eksplozivnih sredstava. O kakvom tipu i količini naoružanja i municije je riječ, znači se tek kad Ministarstvo odbrane napravi spisak raspoloživih viškova koje će uputiti predsjedništvu BiH, kaže zamjenik ministra odbrane Živko Marijanac.
Šaljemo predlog kao uobičajeno, mislim, mi nismo nikada slali predsjedništvu da se ono pre izjasni nego što dostavimo. I to će biti najvjerojatnije u toku iduće nedelje.
Da se od Bosne i Hercegovine očekuje da pruži pomoć davanjem viška naoružanja i municije, rekao je nedavno i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. On je potvrdio da u Bosni i Hercegovini ima viškova.
U oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima oko 17.000 tona viška naoružanja i municije. Ovdje se radi otprilike oko jedne tone, koja naravno treba da bude taksativno nabrojena. Nije donesena konačna odluka o tome dok ministarstvo ne sagleda sve ove procedure, stupi u kontakt sa svim potrebnim koji će i primiti i bude sigurno kako i na koji način se naoružanje, odnosno municija, ovdje prvenstveno municija minsko-eksplozivna punjenja, iznosi iz zemlje i kome tačno ide.
Ukoliko bi došlo do slanja pomoći, Bosna i Hercegovina će za izvoz oružja tražiti i garanciju Amerike da će oružje otići u prave ruke. Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini u pisanom saopštenju su poručili da očekuju da će Bosna i Hercegovina poslati pomoć Iraku.
Koliko je nama poznato, razgovori o ovom pitanju se nastavljaju, a Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će procijeniti mogućnost pružanja pomoći prije nego što uputi preporuku predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će Bosna i Hercegovina na kraju odlučiti da podrži koaliciju.
Među 55 zemalja koje je State Department 19. septembra uvrstio kao partnere koje su dali doprinos u borbi protiv militanata Islamske države ili su se obavezali da će ga dati, nalaze se i sve zemlje u regionu. Bosna i Hercegovina, naglašava Radmanović, još nije donijela odluku o pristupanju koaliciji koja se formira u svijetu.
Bez obzira što smo u nekim dokumentima u Sjedinjenim Američkim Državama stavljeni u grupu zemalja koja jeste pristupila toj koaliciji, nema odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zato o tome će se tek razgovarati dok budemo imali sve pokazatelje.
Po svemu sudeći, odluka bi mogla pasti na novi saziv kolektivnog šefa države. Najizvjesniji predstavnik iz Republike Srpske je bivši ministar inostranih poslova BiH Mladen Ivanić. On smatra da bi se BiH trebala pridružiti globalnoj borbi protiv militanata Islamske države.
Jer je u pitanju najekstremniji mogući oblik terorizma i bukvalno prijetnje ljudskim životima i zato smatram da BiH treba da bude dio toga. Ne vidim ni jedan jedini razlog zašto ne bi bila, jer mislim da bi takvim pristupom BiH se pokazala kao potpuno jedna demokratska, moderna zemlja i to je, uvjeren sam, interes građana BiH.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina do sada bila poznata samo po ljudima koji su išli ratovati za Islamsku državu, zaočekivati je da će i dva druga buduća člana predsjedništva zauzeti sličan stav. Međutim, ne treba isključiti i moguće probleme oko donošenja jednoglasne odluke tri člana predsjedništva, smatra Radmanović.
Mislim da postoji uvijek mogućnost problema u Bosni i Hercegovini i da mi moramo animirati sve institucije u Bosni i Hercegovini da vode računa o tome. Dakle, ovdje nije pitanje samo odluke predsjedništva, nego rada svih institucija u Bosni i Hercegovini, od onih obavještajnih koji evidentiraju probleme i ostalo, do drugih koji mogu i moraju da to spriječe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Proljetne poplave u Bosni i Hercegovini odnijele su kuće i imanja, ali i ogolile aroganciju i ignoranciju vladajućih struktura. Oko stotinjak porodica u Tuzli još uvijek čeka na bilo kakvo rješenje.
Grozno se osjećamo. Nakon 5 i nešto mjeseci
da je makar nešto bilo, da je bilo nekog pomaka, da insanu da neku nadu, pa da čovjek kaže, evo, imam neku nadu za nešto bolje. Ali, znači, ništa, nakon 5 i nešto mjeseci, jer nastupio 6. mjesec, kako se nalazimo ovdje, mi smo još uvijek na istom.
15 obitelji čije su kuće uništene u klizištima smještene su u dom umirovljenika u Tuzli. Njih i njihove sudbine vlasti već mjesecima ignoriraju. Šemsa Hurić priča nam o odnosu tuzlanskih općinskih vlasti.
Jedva sam ih natjerala da se popnu gore na to brdo, da vide kakvo je stanje, da padaju trešnje, da se brdo kreće. Prvo su mi rekli da neće uzaći gore. Kad sam ja rekla ja sa bolesnim srcem ću se sad popjeti, morate se i vi. Da su oni gore popijeli, kad su sve to vidli. Znate šta mi je Zlatan rekao iz komunalnog? Imam svjedoke, baš me briga, kaže, za tvojim brdom.
Priča o ljudima ostavljenim milost i nemilost sudbini možete pročitati ili u videozapisu pogledati na našoj internet stranici. Adresu znate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 20. oktobar nudi vam potresnu priču iz doma penzionera u Tuzli, gdje žive i ljudi iz popravljenih područja bez nade da će se skoro vratiti svojim kućama. A tu je i uobičajeni gap sedmice koji mi započinjemo ovaj program.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Olsi Rama je premijeru Albanije isto što je Andrej Vučić premijeru Srbije. Razlika je u tome što nam je Andrej ostao, a Olsi istog dana kada dođe brže bolje ode.
Rami nije moglo da bude određeno zadržavanje zbog štrajka advokata.
Vispreni su primetili da se sve dogodilo nad Partizanovim stadionom i to baš u danima kada je Beograd intenzitetom nezabeleženim bar 15 godina, mada su tada neki drugi avioni nadletali, preletalo najbolje što srpska vojska ima. No u svakom slučaju je to nas i još pre parade vojne.
Slika sa bespilotne letelice sa mapom Velike Albanije u Beogradu odletela je u Europu i svet.
Evo nas na BBC-u.
The game between Serbia and Albania was always going to be a grudge match.
Na Al Jazeera.
The Albanian football team returning home to a hero's welcome.
Na CNN-u.
The flag we understand represents greater Albania.
Oj, nemamo pojma odakle su, ali su se također zapanjili. No mi sve najbolje razumemo kada se na našem objasni.
Molimo vas, ustanite da pozdravimo timu Albanije.
Dakle, na našem najbolje razumemo.
Sve u ostalom relativno jednostavno.
I ovako se desilo, pretpostavljamo. Brat Olsi Rama nadmudruje svu pamet svih srpskih službi što zabraniš albanskim navijačima da dođu u Beograd sam lično ili pomoću tajnih emisara, taj deo ne možemo znati, posadi se na vrh jedne beogradske crkve. Ne, ta se pripremala za Putina i daleko je. Ima Beograd po crkvu za svaku priliku.
Neki mediji su objavili da je letelica najverovatnije puštena s krova crkve pored stadiona.
Leti dron belim gradom, prijatne večeri, kamo puste sreće da tad, a ne dva dana kasnije se sruči onakav pljusak, leti sve dok jedan fudbaler ne poskoči.
Serbia Stefan Mitrovic grabbed it and brought it down, infuriated some Albanian players.
Posle će nesrećni Mitrovic objasniti da je tako hteo da smiri strasti, nešto je zastava albanska i ili da se precizno izrazimo rečima koleginice Danice Vučinić.
Ili je neka krpa ubačena na stadion.
Dakle, krpa na kojoj je ocrtana Albanija, zanimljivo šira, ali gostujuće kolege, tako je to kada adrenalin poskoči, krenuše u odbranu i bitka poče.
Evo nereda, albanski igrači su uzeli tu zastavu i sklanjaju je, evo i tuče.
A mediji prenesoše, svega toga ne bi bilo da je Evropa slušala premijera Aleksandra Vučića.
A Evropu je premijer 3 sata pre meča upozorio na moguću provokaciju. I to kaže više puta.
Ali Evropa šta ćete samo o poglavljima razmišlja. Izvolite premijeru.
Tačno 5 puta u periodu od 18 do 18:50 upozorio na moguće scenarije političkih i svih drugih provokacija od strane službenih lica iz Albanije, jer sva lica koja su bila prisutna bila su službena lica, dakle.
Pa i brat sam.
Glavni razlog problema je bio pokušaj nečiji da sruši autoritet Srbije u regionu.
Srbija se čuvala, ali autoritet premijera bio okrznut na čas kratak pred očima građana svih nacionalnosti zagledanih u direktni prenos kada jedan navijač istrča.
Pazite, mnogo naroda ovdje došao.
Sreća, pa premijera nije lako uvrediti.
I sa tim nema velikih problema.
Ali što se uvredio šef policije doktor Nebojša Stefanović? Ko da su njemu rekli da je gej?
Još više sam zapanjen mukom, rekao bih ćutanjem, nedostatkom reakcije ljudi iz javnih servisa.
Jeste, tolika kontrola, pa opet baraba da je mu kadar uskoči.
Niko od njih nije našao da kaže makar izvini zbog incidenta i brutalnog vređanja predsjednika vlade.
Svi da se izvinite što je bitanga utrčao pred kameru i da se izvinite u ime lidera navijača Zvezde koji se iz čisto kolegijalnih razloga zatekao na stadionu Partizana, dakle u ime Ivana Bogdanova, te dopro skoro do središta istog. A potom da se izvinimo svi i što su navijači albanski na Kosovu prigrlili Albaniju ko oni iz Republike Srpske Srbiju, te Prištinu preplavili u slavljeničkom zanosu, jer jedan dron dospeo tamo gde u najsmelijim snovima nisu očekivali.
Na Kosovu se slavilo do ranije jutarnji sati, a slavlje je nastavljeno i danas. Učenici u Prištini su se umjesto u škole uputili na ulice.
Tako je bilo u Prištini, a kad to vide poslanik opozicionih demokrata Borislav Stefanović shvati da sad treba i premijeru i naciji pokazati ko je Srbi najveći, pa skresa velikoalbanskim autorima, pa reče da je bespilotna letelica koja je nosila
zastavu takozvane Velike Albanije, koja će biti velika na Kukovo leto.
Kad?
Na Kukovo leto.
Kad li je to?
Je mogla da nosi eksploziv.
Iš jezik pregrizao. Šta da je tako bilo, a u VIP loži predsjednik države Tomislav Nikolić, kom još tad u glavi sinu bez pomoći Stanislave pak tekst budućeg saopštenja.
Reč je o promociji beskrupulozne i neostvarive ideje o Velikoj Albaniji, za koju se moglo očekivati da će
biti realizovana, pa tu u malo pozemi misao mlađe kolege.
Na Kukovo leto.
A onda zapečati izjavom sljedećom.
Očigledno je da će Albaniji biti potrebne decenije, ako ne i vekovi, da postane normalna država.
Tako nam ovako normalne Srbije. Tad se šefu diplomatije učini da bi trebalo stvar da preseče.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uručuje demarš albanskom ambasadoru Iljiru Bočki.
Pa u demaršu stoji da se dozvoli srpskim organima da hapse, kazne i istraže počinioce gnusnog dela na teritoriji Albanije, a to je naravno iz čuvene epizode od pre 100 godina na koju se bukvalno svaki dan trenutno podsjećamo, ali ne stoji to u demaršu. Ovog puta odmerenije u duhu evropske kooperacije, sve kako bi i oni i mi jednom bili
normalna država.
Pa se tu pojavi jedan sasvim solidan znak.
Radimo na tome da susret između albanskog i srpskog premijera u Beogradu sljedeće sedmice bude realizovan, rekao je ambasador Albanije u Srbiji Iljir Bočka.
Bilo prošlo, štete skoro da nema, osim što utakmica nije završena i
u Somboru je rano jutro zapaljena pekara Dva brata, čiji je vlasnik Albanac.
Dobro, rekli smo da incidenata skoro da nije bilo, malo više o tome ćemo u predlogu broj 2, a ovdje da podsjetimo da je brat, ako je sve na svoju ruku učinio.
Ambasada Amerike, čiji otac je Rama državljanin, odbacuje bilo kakvu vezu s incidentom.
Toliko subjekata u ovoj drami, a svaki put novo i drugačije, ili što bi kolega rekao,
cijela slika izgledala je nadrealno, ja sve ove godine nisam vidio ništa slično.
Komu je kriv kada nije bio na paradi?
Predlog broj 2.
A posle utakmice
u tom Somboru
zapaljena je pekara čiji je vlasnik Albert Kehani. On je čuo pucanje stakla i odmah pozvao policiju.
Šta da kažem, šok. Ceo život sam borci imao. Treća generacija sad su u Somboru školi iz naše porodice. Šta da vam kažemo?
Požar je potpuno uništio pekaru.
Decu svoju hranim. Tu mi je prvi staž. Sve svoje sam tu odradila. Sve što imam sam odavde stvorila. I šta sad?
U tim Somboru.
Pored Sombora, nepoznati napadači napali su pekare čiji su vlasnici Albanci u Staroj Pazovi i Novom Sadu.
Brat vlasnika novosadske pekare Vojvođanka, koji zbog straha nije htio da se predstavi, kaže da uprkos napadu oni će nastaviti da rade.
Tu je prvi put desio oko 20 godina kad smo tu.
Nepoznati počinioci noćas su kamenicama polupali izloge, rashladne vitrine i reklame na tri pekare u Vršcu čiji su vlasnici pripadnici albanske nacionalnosti.
U Podgorici je danas kamenovana ambasada Albanija.
I u Beču je sinoć došlo do sukoba između Srba i Albanaca kada se grupa Albanaca okupila u okrugu u kojem se nalazi više ugostiteljskih lokala čiji su vlasnici i gosti Srbi i gađala jedan od tih objekata flašama i pirotehničkim sredstvima.
O tom Somboru.
Predlog broj 3.
Da se prvo razumemo, ako je mogla parada ponosa, mogla je vala i vojna parada. Tako danima nad Beogradom ko nekad, mislim ko nekad pre 69 godina i 361 dana, a ne ono pre 15 godina. I pre nego što prenesemo detalje te lepote, da zabeležimo da je 69 godina i 357 dana od dana oslobođenja glavnog grada Srbije.
Spomenik caru Nikolaju Romanovu je već postavljen u parku.
Baš preko puta, ali sa leđa predsjedništvu Srbije, gde sedi predsjednik Tomislav Nikolić, a kako se čuje i bez protivljenja predsjednika Rusije Vladimira Putina, uprkos istorijskim neslaganjima u kojima se, pored svih problema, našao sa posljednjim ruskim carem. A što primećuje dramaturg Nenad Prokić?
Otkrivati bistu cara Nikolaja II. Nema nikakve veze sa antifašizmom, jer su njega komuniste likvidirali, a Putin,
bivši KGB-ovac, što će reći čedo komunizma,
je nazvao Nikolaja II. I Gorbačova budalama.
Uvek konkretno.
Budalama, zbog toga što su izgubili vlast.
Dosta o Nikolaju, KGB-u ili broju dana do dana oslobođenja. Idemo na paradu. Paradu, kaže. A ne, prvo zvona sa nove, još neizmalterisane crkve Simeona Mirotočivog, što su se oglasila još dok je prilazio auto Vladimira Putina ka obližnjoj palati Srbija u Novom Beogradu. Pa sad reč dve u autu.
Iz Moskve je dopremljen Mercedesov automobil sa posebnom opremom za bezbednost, po procjenama magazina Forbes, najmoćnijeg čoveka na svetu.
Ako je tako, onda u ime ruskih poreznih obveznika praštamo troškove prebacivanja upotrebe ovog izuzetnog četvorotočkaša. A kad smo kod kola, reč dve i u avionu.
Predsjednička leteća kancelarija i Iljušinova letelica među najskupljim i najopremljenijim na svetu.
Ovaj Putin baš ume da se širi. Crkva takve od uvek ume da prepozna, pa ga i patrijarh Irinej dočekao, a zato su zvona zvonila upar sa intoniranjem himni. I sad konačno parada.
Šta kažete za vojnu paradu, jel vas zanima?
Pazi šta kolega Glavonjić pita. Alo bre čoveče, sad će pitani da mu odbrusi.
Ja volim to, dobro šta ima.
Divan gospodin, poslušajte ga još malo.
Ako ne lažu.
Ko gospodine, ko bi vas ikada slagao?
Kažu da neće nikad više voditi rat, ali nije mi jasno čemu da sve to služi.
Šta reče?
Kažu da neće nikad više voditi rat.
Smučilo vam se možda. Sramite se. Došao Putin, a on se plaši rata. Pa mi smo njemu orden dali, što je toliko uzvišeno bilo da se i autor ovih redova sve zbrkalo, pa pomeša lica događaja, što je najstrašnije, entitete i države. Evo me na licu mesta gdje javljam da je predsjednik države Nikolić kolegi Putinu
dodelio orden Republike Srpske na velikoj ogrlici.
Da vam iskreno kažem, od nedelje prožima me snaga harizme i dalje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ja se osjećam kao novo izabrani predsjednik, stari predsjednik Republike Srpske.
Zato brkam, te i ne primetih da je orden zapravo od Republike Srbije, mada sa nekim delom svesti ipak registrovak da Nikolić progovori jezik ne srpski, ali sličan.
Dragoj brat Vladimir.
Samo što ne reče ti si meni Vladimire isto što je Andrej Aleksandru ili Olsi Edil. Oki ti ga, poljubi i konačno idemo na paradu. Dobro jeste, nebo i zemlja su se sastavili u sred spektakla, lijepa se cedi, pa svi zažališe što nisu pomerili još dva dana ranije ovaj skup, jer su svi tu bili tad takođe.
Generalna proba parade počela je počasnom topovskom paljbom.
Ma sve je bilo fantazija, samo bez kiše. Rastužio se zbog tih okolnosti načine generalštaba Ljubiša Diković, pa onako skoro tužno, pomalo zastrašeno, baca pogled ka predsjedniku Nikoliću, sve osjećajući da je i sam malo kriv za padavine. Posle nam ispričao.
Pri izlasku Sabine, predsjednik mi je dao signal i pročitao sam u njegovim očima. Pročitao sam u njegovim očima da je izuzetno zadovoljan sa onim što smo mi prikazali.
Tvoje oči. Kako da vam kažem?
Treba znati i razumjeti vojnike i zašto je to bitno da se pokažu ovdje.
Tvoje oči vrlo dobro znam.
Sve smo ispričali, a zapravo vas nismo poveli na paradu. Ih, ko da je sve samo zbog njega bilo. Dakle, dosta sprdanja. Neka parada počne. Marš na Drinu nego šta, tako je počelo, a što ima veze sa oslobodiocima, do duše sa onim rehabilitovanim.
To je general Draža Mihajlović, njega dosta volim. Pa, sad tu istoriju ne poznajem toliko.
Sreća pa se gosti nisu dugo zadržali.
Predlog
Broj 4.
Nego, znate koga sam video na paradi?
Ono što je poznato jeste da je tužilaštvo još pre 3 meseca izdalo nalog ministarstvu unutrašnjih poslova da prikupi potrebne informacije.
Niste naslutili o kome se radi?
Ali ni do današnjeg dana nikakve informacije nisu dobili.
Pa kad nema ništa. Dakle, gledam slike sa vojne parade. Ohrabrem obećanje Vladimira Putina da zime neće biti osim možda u Ukrajini ako se zanesu u eksploataciji tranzita kad u daljini vidim njega.
Radi se o predistražnom postupku i on se odnosi na to da se praktično prikupljaju informacije da li ima krivičnog dela.
Baš se tih reči prisjetih tog časa, znači 5 dana nakon što su gnusne procene i optužbe iznete na račun njegov, odnosno 8 dana pre godišnjice oslobađanja Beograda.
Ono što od ranije poznato jeste da je u novosadsko tužilaštvo stiglo 5 krivičnih prijava.
Vidinje, samo uleću zle žene, te mi kvare solidarnost koju meni bukti sa njim oklevetanim, pa godinama oklevetavanim i umalo tu ispod duge, a iza palate Srbije da uzviknem ko nije, ko on, neka baci kamen prvi.
Aktualnog direktora Srbija Gasa, jedna od njih jeste i koalicije za javni nadzor financija.
Nit znamo šta je to, niti čemu služi, nit nas zanima. Iskreno, i ova se na to vrzla.
Oni terete, odnosno sumnjiče Dušana Bajatovića da je...
Izgovori to ime bez trzaja, tek tako. Kao da je on bilo ko, a ne on što ga evo i na paradi vojnoj, a gasom se bavi.
Zaključujući štetne ugovore vredne 12, oštetio Srbija gas za 12,1 milijardu dinara.
Vidite kako se sapliće. Ne bi da joj je savest mirna, a kako će biti kad se na duška udara?
Pritom nije došlo do javnih nabav.
Gde li ona živi?
Da, aktualni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović nije danas odgovarao na naše pozive.
Baš će tebi da se javi.
Prethodnih dana novinarima je rekao da se ničega ne boji i da
se sprema za paradu i gosta visokog.
Se već godinama ispituje poslovanje Srbije gas.
Pa ako ima neko da nije, neka baci kamen prvi. Da vas vidim. Ćutiša.
Ono što jeste poznato,
tu bre,
jeste da je Srbija gas samo u prošloj godini ostvario gubitak od 50,1 milijardu dinara.
Ma znate koliko je to vojnih parada?
Predlog broj 5.
Dragom premijeru Vučiću Aleksandru, mnogi često pišu pisma topla i ohrabrujuća, ali samo jedno stiglo do njega samoga.
Ja sam dobio jedno pismo penzionera. Napisao ga je Nikola Tasić iz Smedereva i kaže: "Meni se dopao njegov izraz, ova divna fabrika. Time me je lično pogodio jer mi je indirektno odao priznanje da nisam uzalud radio 40 godina i 11 dana i izgradio 70 pogona, odnosno postrojenja."
Osim što se da zaključiti da je gospodin Tasić bio najproduktivniji izdanak eksradničke klase, može se pohvaliti retkom pristojnošću te pismo uljudno završi.
Želim vam sav uspeh i tako dalje.
Na izlet samo prelete, a u sebi prostudira ovo pismo koje izvešta Evropske komisije o napretku, te premijer spozna da je ko je stup društva, kakvo je srpsko.
Ti penzioneri su najbolji deo našeg društva.
Njima u čast.
Godine su prolazile, mladost moja snima ode.
Uopšte, otkako odlukom gospodina Einsteina nema utiska, javnošću struji ta energija simbioze nastale između premijera i prvog pera dnevnika Informer Dragana Jevučićevića, omenčana emisijom Teška reč na TV Pink, i da se više spere ljaga sa premijerovog imena.
Navodna vaša zabrana emisije Utisak nedelje. Pominjali se to u izveštaju?
O napretku.
To apsolutno ne piše nigde.
A i nekako se poklopilo istovremeno to ćao utisku i dobrodošao izveštaju.
Ja sam 25 dana čutao i 25 dana nisam reč izgovorio.
Što nezgodno bilo?
Pustio sam, kao i za mnoge druge stvari, da govore najružnije i najlošije stvari, onako kako su se, da oprostite, iživljavali i na moje porodici, i na prebijenom bratu, i na svemu drugom.
Da on sam članove porodice bez potrebe ne spominje.
Ja bez svoga brata ne mogu da živim. Ja se s njim čujem najmanje 10 puta dnevno. S majkom i ocem mogu da se ne čujem i 2 i 3 dana i 7 dana, a s njim ako se ne čujem 10 puta, ni jedan ni drugi nismo. I obojica kao da smo bolesni, kao da smo jednojajčani blizanci, iako je 2 godine razlike.
Što prekide, ne razume on te bratske relacije, a plus da vam kažem, Vučićević, ovaj upad je dokaz, a radi u korist utiska.
Jer imam kontrapitanje za vas. Izvinite, ko je prodao B92?
To vala ne zna ni RRA.
Ko je posredovao? Đilas, Šaper, ne znam koja od tih agencija, jel sam to ja uradio?
Mislim, hvala im, ali nemojte ljudi sve na mene.
Ko je kupio tu televiziju? To kupio neki Srbin koji je član Srpske napredne stranke pa ne da negde nekome?
Na primer, Mali Jovičić. Mada ni za njega ne odgovara, to smo shvatili prošlih nedelja.
Kupio je gospoda čovjek iz Evropske unije.
Pa pitajte vašeg čoveka iz Evropske unije da li mu se neka emisija sviđa ili mu se ne sviđa.
Ja bih odmah zvao Mogherini, na primjer. Živo da je zagorčam ovako pred početak mandata. E, tu je pogrešio premijer. Obratio se najnižem nivou.
Ne znam, Davenport postavlja pitanje kad će da se vrati na BDV. Pa ne znam, pitaj tvoje u Evropskoj uniji.
Ma ko pita Davenporta? Zovi Mogherini.
Vi se dogovorite i ti pitaj njih.
To je dakle savjet za Olju Bećković.
Ja mislim da je to pošteno.
Apsolutno. Nego, na sred teške reči, još nam premijer otkri.
Meni se dopada protestantska etika.
Kakav šok za patrijarha.
Šta je on učio ljude?
Ne Irinej, nego Martin Luther.
Da se do velikih rezultata može doći samo pregornim radom. Velikim radom.
Tu penzioner sa početka priče povuče svoje pismo. Nacija se krivom osjeti što džaba lebari, ni Vučićeviću nije bilo svejedno, pa promeni temu.
Bila bi greota da govorimo o vojnoj paradi, a da kolega Lazanski ne kaže o tome.
Velika šteta, ali prosto nemamo mesta za Lazanskog, ali još malo o premijeru.
Mene je sramota da vam kažem šta pojedini političari pričaju i šta govore u inostranstvu. Sramota me. Oni ne znaju da ti ljudi posle tih razgovora uzmu telefon pa me pozovu da mi kažu, slušaj, pa nas je bilo sramota da to slušam.
To mora da se Davenport žalio, ali ne važi to samo za opoziciju.
To radi ovi moji.
Barabe.
Na raznim mjestima. Kad nešto ne mogu da objasne, oni kažu, pa to nam je Vučić rekao da uradimo. Ili ono, to je stiglo od ozgo.
Vučićević se šokirao, Lazanski također, dok je Basara, koji u istoj emisiji bio uglavnom ćutao.
Predlog broj 6.
Da se opusti, svi znamo da ume. A ima još sijaset potvrda toga da šef diplomatije Ivica Dačić baš ume da se iskulira, ali tog popodneva u Briselu.
Ja ću govoriti na srpskom.
Srećom. Dakle, tog popodneva nešto ipak nije bilo u redu. Da nastavimo od smeha.
Mnogo ste mlađi od mene.
Nije to što vam pada na pamet.
Ne pamtite ta vremena. Pre 20 godina da je neko rekao, ili 30, da će Rumunija da bude članica Evropske unije pre Srbije.
Ja bih rekao slobo šalji vojsku, a za razliku od tad danas...
Putin dolazi u Srbiju i bit će 4 sata.
A onolika fešta.
Ja bih otišao u Milano da bude 2 dana.
Eh, Milano.
Pa što ste ga zvali?
Pa još u Milano, a on jadan...
Malo sada je prija to što sam sve ređe u Briselu.
Hoće i on u Milano, ovo je bilo malo izvan konteksta, što inače ne činimo, pa se vraćamo na započeti tok misli.
Pa ne možete vi da ga zovete i nikom ništa, a mi kad ga zovemo, mi smo problem, jel tako? Shvatite jednu stvar. Mi smo se suprotstavili ruskoj dominaciji 48. godine.
I opet će robovati neće.
Do you think that Russia will do all to prevent the accession of Serbia in the European Union?
Jasno je da ne shvatate, pa mu tako pukne film diplomatski.
E, ovo je klasičan primjer koliko vi pojma nemate.
Da podvučemo.
Vi pojma nemate. I vi slušate uopšte šta ja pričam. Pa ja sam u Moskvi rekao da Srbija ide u Evropsku uniju.
Osjećamo da nam je tamo mesto. Mi verujemo u lepotu te ideje, komšije su nas podučile.
Ima da neko iz Hrvatske? Ko?
Da ga vidim.
Lepi su predstavnici Hrvatske.
Pa kako sad čovjek da se ne nasmeje?
Lepi su predstavnici Hrvatske.
Al stalno prave probleme.
Oj, pa što ste mi iza leđa, molim vas?
Kako da vam kažem, miniraju.
Ja moram da imam neku inspiraciju ovdje, vi iza leđa.
Okej, sreća pa je inspiracija već isporučena.
Meni je Vesna Pusić rekla da će Hrvatska u narednih 5-6 godina imati problem kako da iskoristi, ne znam sad tačno da li je 9 ili 10 milijardi.
Dajte nama, sve ćemo to za čas kroz papire da provučemo.
Znate šta?
Sad dolazimo do poente.
To je razlog zašto hoćemo Evropsku.
Evropo, daj nama željnjima, doduši i pomalo okrznutima, što bi rekla baš Dačićeva koleginica i šefica od bolnice Laza Lazarević, Slavica Đukić-Dejanović, zapravo što bi rekla u odgovoru na ovo pitanje.
Stalno se govori da su duševni bolesnici pacijenti drugog reda. Je li to ta dijagnoza?
Pa jeste.
Ovo je ovdje bilo čisto da zamislimo.
Ovo je klasičan primjer koliko vi pojma nemate.
Prihvatamo kritiku, omašili smo suštinu. Ovdje pošašavelih nema. I sve što nam preostaje zapravo su samo residivi vremena prošlog.
Tu ću vam ispričati jednu anegdotu koja najbolje odslikava šta se u stvari nama dešava.
Anegdota sledi.
Zovu vas svake godine na neki događaj, na neki rođendan, onda vas jedne godine ne pozovu. Kaže, znate, mi bismo vas pozvali, ali prošle godine ste bili i u tom apartmanu gde ste odseli nestao je neki nakit.
Vi kažete da nije onaj oko vrata Dejanovićeve.
Koliko dugo to mi treba da budemo okoreli kriminalci, a da ne izađemo na lice pravde?
Možda Mali Jovičić iz Naprednjaka zna odgovor na to pitanje, ali sreća vaša.
Narod, građani više na to ne reaguju.
Da pače, čak im se malo i sviđa. Nego, kako se završava anegdota?
Oni vam kažu, mi smo našli posle ko je to uradio i našli smo taj nakit, ali ostao je loš utisak. Loš utisak o vama. Da li ste krivi, niste krivi. Više nije bitno. Taj loš utisak o nama moramo da popravimo.
Predlog broj 7.
Velika se promena dogodila u Demokratskoj stranci Srbije. Ogromna.
Osnivač i dugogodišnji predsjednik Vojislav Koštunica saopštio je... Došao sam da ti kažem da odlazim, odlazim, odlazim. Koštunica navodi da je skupština stranke pokazala da DSS želi da se okrene ideji suverenizma.
I to sve zbog nove predsjednice Sande Rašković-Ivić. Naglašavamo, pošto je Koštunici uvek bilo najbitnije od svih legalno izabrane. Ona je taj vesnik istorijskih promjena koje zahvataju partiju, što će tek da se digne. Evo ključnih izmena što ih sobom donosi.
Treba da razgovaramo s ljudima i da im objasnimo zašto priključivanje Evropskoj uniji nije dobro za Srbiju.
Za promene pitam. Garant će nova predsjednica u neočekivanom političkom obrtu da izabere saveznike koji će novi duh svežine DSS-u da donesu. Evo, na primjer...
Dveri. Tu su Dveri.
Učinilo vam se da niste razumeli. Ponovit ćemo.
Dveri. Tu su Dveri. Tu bi mogla bude Treća Srbija, tu bi mogao da bude Srpski liberalni savet.
Dobro, nešto nas buni, stoga budimo direktni.
U kom delu se razlikujete od onoga što je Koštunica?
Politika je ono što je utemeljio gospodin Koštunica i to svakako ostaje.
Svi su izgledi da Koštunica nešto nije najbolje shvatio.
Odlazim, odlazim.
Gaf nedelje. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Majske poplave u Bosni i Hercegovini odnijele su kuće i imanja, a ostavile ljude gotovo na ulici. Ogolile su istovremeno aroganciju i ignoranciju vladajućih struktura. U Tuzli je stotine porodica još uvijek u kolektivnom smještaju ili kod prijatelja, a ti siroti ljudi su vlastima samo problem kojeg ne znaju kako riješiti, kaže naša reporterka Maja Nikolić.
12-godišnji Armin, 8-godišnja Aldijana i 2-godišnja Anida već 6 mjeseci žive u Tuzlanskom domu umirovljenika u jednoj sobi. Bez svoje kuće i sobe pune igračaka ostali su u svibnju, a njihovi roditelji još čekaju na rješenje da im kuća umjesto obnovljena bude srušena. Dvije mlade mame, Merhunisa Ljaljić i Leila Vrabac, uspjele su u svojim novim kućama živjeti tek nekoliko mjeseci.
Znači, sve je bilo novo, tek što smo kupili sve i zadeslo nas je to što nas je zadeslo tako malte ne da smo 4 mjeseci samo eto živjeli u toj novoj kući.
Grozno se osjećamo. Nakon 5 i nešto mjeseci, da je makar nešto bilo, da je bilo nekog pomaka, da insanu da neku nadu, pa da čovjek kaže, evo, imam neku nadu za nešto bolje. Znači ništa, nakon 5 i nešto mjeseci, od nastupio 6 mjesec, kako se nalazimo ovdje, mi smo još uvijek na istom.
15 obitelji čije su kuće uništene u klizištima smještene su u dom umirovljenika u Tuzli. Njih i njihove sudbine vlasti već mjesecima ignoriraju. Šemsa Hurić priča nam o odnosu tuzlanskih općinskih vlasti.
Jedva sam ih natjerala da se popnu gore na to brdo, da vide kakvo je stanje, da padaju trešnje, da se brdo kreće. Prvo su mi rekli da neće uzaći gore. Kad sam ja rekla ja sa bolesnim srcem ću se sad popijet, morate se i vi. Da su oni gore popijeli, kad su sve to vidli. Znate šta mi je Zlatan rekao iz komunalnog? Imam svjedoke, baš me briga, kaže, za tvojim brdom.
Fadila Ljaljić također je ostala bez kuće.
Za 5 mjeseci s nule nas nisu pomakli. Samo smo jednostavno ovdje, nemamo više kuće svoje. Šta će biti taj plac kad dobijemo, trebamo ga kao navodno dobiti sad u ovom mjesecu. Da li će nam ko pomoć, da li neće? Tu ja još uvijek ništa ne znam.
A sve ovo isto su doživjeli i 2005. godine. 9 godina su upozoravali nadležne da će klizište donijeti daleko veće posljedice ukoliko ne saniraju zemljište. Pitaju se što je sa sredstvima koja su odvojena u te namjene. Šemsa Hurić.
Pouzdano znam da tada za sanaciju klizišta u Gornjoj Tuzli i odmah smo bili mi na Paša Bunar, Šljivice da dođu da saniraju to brdo. Nikad niko nije ni izašao, niti je to šta sanirano. Svi smo izmješteni, znači ja sam ovdje s mužem u domu penzionera, djeca su kod prijatelja.
Za djecu je u nekoliko zidova doma umirovljenika najteže. Mame im ne mogu čak ni skuhati ono što najviše vole. Lejla i Merhunisa.
Onda nemam opcije da kuhamo. Mislim, sad opet kažem i ponavljam, direktoru ko direktoru hvala. On je nas primio. Što se tiče smještaja, Bože moj, imamo sobu, imamo kupatlo, imamo se oprati. Sve to stoji. Što se tiče hrane, i to su nam dali, ja ne mogu reći dušu. A mi znamo kako jedu penzioneri. To nije hrana za nas.
Mi smo par puta od Crvenog krsta vidjeli pokoj paketić. Na svaku porodicu, bez obzira koliko članova ima, dobili po 5 pašteta.
Sve ove obitelji koje su do travnja imale domaćinske kuće teško se mire sa činjenicom da su ovisni o tuđoj pomoći, a ne vide ni neku svijetlu budućnost. Fadila Ljaljić.
Znate kako je 35 godina radite kuću i kućite se i kad jednog dana tu kaže vam da ste izgubili i sve. Non stop plačete, non stop sekirate se, obilazite opštinu svaki dan, pitate za neku pomoć, nešto. Niko vam ništa ne govori.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.